ምስማር ክልል አምሃራ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ጉባኤ 15 ሰነ ብዝተፈፀመ መጥዓቲ ተፈጢሩ ንዝነበረ ክፍተት ኣመራርሓ ንምምላእ ዘኽእል ውሳነ ካይዱ እዚ ከዓ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ርእሲ ኣመሓላር ክኾኑ ድሕሪ ምፅዳቅ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኽቶ ዘብጻብ ምንያ ፈርቂ እዩ።
እኔ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ
እኔ አቶ ተመስገን ጥሩነ
በዛሬው ዕለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ቃል ገባል።
አመሰግናለሁ።
ብከምዚ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ኣስዒቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ክልል ክብ ዝበለ ውጥረት ፖለቲካ ዘለሉ ምሻሞም እቲ መንገዲ ልሙፅ ከምዘይኮነ ከም ዘርኢ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
የተሰጠው ሓላፊነት እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ። ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ዙሪያ መለስ
ዝተዋሃበን ሓላፍነት ኣዝዩ ረዝንን ጽንዓት ዝሓትትን ምዃኑ ግንዘብ ካብ ነባራት ተፎካኸርትናን ሓደስቲ ተስፋኛታትን ዝመጽእ ፈተና ብጽንዓት ሓሊፍና ንህዝብታት ክልል ኣምሓራ ኩሎ መዳያዊ ረብሓ ንኽሕሎ ዘይንኸፍሎ መስዋእትነት እያላን።
ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብቲ መደረኦም ላዕለዋይነት ሕጊ ክሕሎ ምግባር ዝተዳኸመ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እንደገና ክበራበር ምግባር ስራሕ ኣልቦ ንዝኾኑ መንእሰያት ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ካልኦት ብድሆታትን መስመር ከትሕዝ ድሕር ምባል ጉዕዞ ስርናይን ክርዳድን ሒዙ መፂሎ ነቲ ስርናይ እናተንከባኸብና ነቲ ክርዳድ ክንምሕዎ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ንዓብይ ህዝቢ ምሓራ ንዓባይ ኢትዮጵያን ክብል ገና ንገና መስዋእትነት ከፍለና እዩ ኢልና ብሸለልታ ንሓልፎ ጉዳይ ኣይክህሉን ኢሎም ኣለው።
ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመስል ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት
ነዚ ዓብይ ህዝቢ ክልል ኣምሃራ ዝምጥን ስራሕ ፈፂምና ነቲ ህዝቢ ብምኽባር ንዓና እውን ዝሕብነና ንምስራሕ ክንንቀሳቀስ ኢና። ንዓባይ ኢትዮጵያ ክንብል ዕብየታ ዝምጥን ስራሕ ዝሰርሕና ንረብሓን ክብርን ህዝብና ክንሕሉ ኣለና።
ኣብ መወዳእትኡ በጊ ዓብ ዘለዎ ተኩላ ስለ ዘይጠፍ ዘይድቅፍ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይድቅሱ ፀላእቲ ከም ዘለውና ንርዳእ ኢና። ስለዚ ገና ንገና መስዋእትነት ከፍልና ኢልና ንድሕሪት ኣይክንብልን ኢና ኢሎም ኣለው ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ዝምራሕ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብን ዝርከብዎም 100 ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኻት ክልል ሶማሌ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መብፃሕ ከም ዝርከብ ዕላማ ዝዑደት ምጥንኻር ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ዑደት ኣቶ ሙስጠፋ ንህዝቢ ምሓራን ክልል ሶማሌን ንምፍልላይ ህዝቢ ምሓራ ጨቋኒ እናተባሃለ ዝዝረብ ዝነበረ ብፍላይ ንህዝቢ ሶማሌ ከም ዝበደሎ ተገይሩ ንዝሓለፈ ዓመታት ዝተነግረ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ክትብል ኣስር ምስጋና ካብ ባህርዳር ሓቢር ኣላ።